Ir-rappreżentanti ewlenin tal-Komunità Maltija fl-Awstralja ingħaqdu flimkien f'kampanja biex jinkoraġġixxu lill-Maltin u l-Awċin tal-Awstralja jarfu l-lingwa u d-dixxendenza tagħhom fiċ-ċensiment li qed isir bħalissa. Din l-istqarrija hija inizjattiva flimkien ta' l-Assoċjazzjoni Maltija ta' Western Australia, il-Kunsill Malti ta' New South Wales, il-Kunsill Malti ta' South Australia u il-Kunsill Malti ta' Victoria. Iċ-ċensiment ta' din is-sena huwa fl-10 ta' Awwissu u fih diversi mistoqsijiet li għandhom x'jaqsmu mal-pajjiż fejn twelidna, id-dixxendenza tagħna u l-lingwa li nitkellmu. Il-kunsilli u organizzazzjonijiet ewlenin Maltin fl-Awstralja qegħdin iħeġġu lil dawk kollha ta' dixxendenza Maltija biex jirrispondu għal dawn il-mistoqsijiet billi jgħidu li huma ta' nisel Malti, Maltese ancestry, u li anke jekk jitkellmu ftit bil-Malti jgħidu li jitkellmu bil-Malti. Il-Maltin fl-Awstralja huma gburin bil-kultura tagħhom imma sfortunatament għal diversi raġunijiet dan mhux dejjem jidher fuq sma u f'postijiet fejn l-aktar huwa importanti paċ-ċensiment. Huwa importanti li l-Maltin fl-Awstralja juru kif jixra l-kultura u l-lingwa tagħhom fiċ-ċensiment. Għaliex din l-informazzjoni hija użata biex isiru deċiżjonijiet importanti dwar is-saħħa, il-welfare, servizzi soċjali u programmi oħra li l-komunità Maltija għandha bżonn u jixrilha. Il-gvernijiet statali u tal-Commonwealth, kunsilli u organizzazzjonijiet oħra jużaw l-informazzjoni fiċ-ċensiment biex jiddeċidu kif jipprovdu fondi għal dawn is-servizzi. Jekk iċ-ċensiment ma jirriflettix verament id-daqs tal-Komunità Maltija fl-Awstralja, ħafna servizzi u programmi jistgħu jkunu medda jew jintilfu. Għalhekk jiddependi minn kull wieħed u waħda minna li ngħidu li aħna Maltin fejn huwa l-aktar importanti fiċ-ċensiment. Din l-istqarrija hija inizjattiva flimkien ta' l-Assoċjazzjoni Maltija ta' Western Australia, il-Kunsill Malti ta' New South Wales, il-Kunsill Malti ta' South Australia u il-Kunsill Malti ta' Victoria.